Добър вечер, скъпи приятели, обични брати и сестри. Благодарни на Бога, отново сме заедно. Колко добре е да се събере цялото семейство и отново да постави началото на святите часове. За нас съботата е нещо много по-различно. Едно специално време, в което можем да се откъснем от своите безпокойства, от своите проблеми. Благодарим на Бога, че и тази седмица ни подари още един съботен ден, като един приятен завършек на делата, които сме имали в отминалата седмица. Не мога да си представя по-добър вариант за приключване, за обобщаване на всичко, което се е случило през тези 6 дни, освен във времето, в което мога да дойда на среща с Бога. Да се обърна назад и да кажа, ето, мина неделята, понеделника, вторника, срядата, днес сме на среща с Бога. Колко радостно е. Да знаеш, че всяка седмица те очаква една специална вълнуваща среща, не с кмета на града или с президента, а с най-великия. Този, който ти е сътворил, този, който най-много те обича, този, който се грижа всеки ден за въздуха, за водата, за живота, който поддържа реда, порядъка в космоса, който се грижи за всяко живо творение, за всяко живо същество и той отделя едно време да се срещне с мен. Обикновения, нищожния човек на тази земя. Наистина това е велико и предизвика в мен особени чувства на благодарност. Едно особено вълнение, а също така и особена радост и въодушевление. Защото това ми показва колко ценен съм за него. Колко важен съм в очите на Бога. Преди стих началото на нашите молитвени размишления ще почетем текста от Захария, 4 глава, 6 стих. Тук откриваме едно чудесно насърчение, което засяга нашата мисия като Божии представители на тази земя. Всъщност знаем, че закона на небето е закона на служенето. Ето вижте как в природния свят всяко Божие творение има своето предназначение. И когато човек се намеси и наруши баланса, било в растителния, било в животинския свят, веднага се нарушава и тази хармония. И това довежда до нарушаване на екологичния баланс, на екологичното равновесие. Така, Бог е сътворил, поставил всяко нещо на мястото му. Хората на науката наричат този факт целесъобразност. Целесъобразност. С други думи, нищо не съществува случайно. Малките микроорганизми, малките рибки, там какво правили? Почиствали зъбите на акулите, на големите риби. Нали знаете, мушкали се вътре и почиствали зъбите. Някакви мъднички, нищожни рибки, той не може да е срускан, защото минава между зъбите. Там специално място си имали. Или коралите, или водните растения. Влезте в света на Божието творение. Има толкова интересни научно-популярни филми. И ще бъдете удивени за това, как Господ е поставил всяко едно от тези малки животинчета, организми, растения на точно определено място. И то си има своята роля, своята функция. И така, ние също, като най-висшето творение на Бога, имаме специално място, специално предназначение, мисия на тази земя. И естествено това ни прави отговорни. Това предизвика едно чувство на отговорност в нас. И на безпокойство, и на грижа. Ще успея ли да се справя? Как ще се справя с тази огромна, велика задача? Да бъда един свидетел, един представител. Да бъда едно ярко доказателство, че Бог е жив, че Бог обича този свят, че Бог милее за всеки един, че Той е загрижен за всеки един, че Той не е безразличен за съдбата на никого. Как ще изпълня тази велика задача? Ще направи ли това възможно? Чрез своя живот, чрез своето дело, чрез своята мисия. И ето и отговора, който ни дава Захария в 4 глава, 6 стих. Ето Господното слово към Зоровавел, което казва: не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духът ми, казва Господ на силите. Ето къде е отговора. Ето къде е тайната. Как ще успея? Мога ли да го направя? В никакъв случай. Толкова съм слаб, толкова съм нищожен, толкова съм ограничен. И Бог идва със своето успокоение. Той идва със своята специална вест. Не се грижи. Не се плаши. Не се безпокой. Знам, че имаш малко сили. Никаква сила не притежаваш. Ти не си в състояние да го направиш. Не чрез сила. Нито чрез могъщество. Нито чрез величие. Нито чрез човешка мъдрост. Но чрез Святия ми дух. Чрез духът ми. Казва Господ на силите. Молим ли се, купнеем ли за това дело на Божия дух? Работи ли Божия дух и днес? Даваме ли му възможност да осъществи това дело? Първо в нас, а после и чрез нас. Чрез духът ми, казва Господ. Вижте, Бог не задържа духа си за себе си. Сам той обеща на своите ученици. Ще ви дам. Щом ви напусна, ще го изпратя. Ще ви осигуря. Най-важното, най-необходимото. Ще имате на разположение. Стойте и чакайте. Обещавам ви, ще се погрижа. Няма да ви оставя. Първо да ви дам утеха. От какво най-много се нуждаеха учениците в началото? Защо той нарича Святия Дух утешител? Защо не го нарече евангелизатор? Или мисионер? Или творец? Или създател? Какво всъщност е Святия Дух? Ами той е всичко това. Но Исус казва, ще ви пратя утешител. Защо? Защото имате най-голяма нужда от утеха. Брати и сестри, ако тая вечер Бог иска да ти даде едно лично обещание за духа си, как ли би го формулирал? Ще ти пратя здраве или насърчение, или пак утеха, утешител, както беше там, в тази раннохристиянска епоха, когато учениците бяха объркани, изплашени, притеснени, от техния Господ ги изостави. Какво ще направят без него? Ще ви дам утешител. И той дойде. И те го получиха. Не чрез сила, нито чрез мощ, не чрез човешки способности, таланти, дарби, умения, огромни качества. Не това е най-важното. Не това ще извърши делото. То е нужно. То трябва да се впрегне в действие. Обаче, какво е всичко това без моя дух? Може би си спомняте, че миналия път говорихме за молитвата. За какво беше молитвата? За жетвата ли? Или по-скоро молитва до господаря на жетвата. Кой е господаря на жетвата? Господаря на жертвата не е генералната конференция на адвентистите в Вашингтон. Макар, че там се правят плановете, там са бюджетите, там има средства, има програми. Не е там господаря на жертвата. Господаря на жертвата е сам Бог. Защото той купне да прибере всяко скъпоценно семенце, което е посял тук на земята. Ти и аз, всеки един от нас тук тази вечер, сме най-скъпоценното, което Бог има. И той желая да го прибере при себе си. Да го приеме отново при себе си. Той е господаря на жетвата. Затова сам Исус каза на своите ученици, молете се за господаря на жетвата. Защо? Защото жетвата е озряла. Нивите са бели. А какво е малко? Работниците са малко. Ние много пъти си казваме, че жетвата е ограничена, че семената са малко, че класовете са малко. Не. Бог иска да ни предпази от подобно съмнение. Не жетвата е малка, не тя е ограничена, а работниците са малко. Молете се на господаря на жетвата за работници, за да имам достатъчно работници и да пребера тази богата жетва. И така, аз вярвам, че Господ гледа на нас от една страна като едни скъпоценни семена, които ще приеме при себе си, а от друга страна като свои работници. Работници, които Той изпраща на своята жетва. И сега бих искал да в този ред на мисли да обърна вниманието ви върху една притча. Всъщност това е продължението на една притча, записана от евангелиста Марко в 4 глава от 26 до 29 стих. Между другото, не открих на друго място, поне така беглата ми справка, ми показа, че само Марко е отделил внимание на този интересен факт около семената. Много пъти говорихме за семената, за жетвата, за класовете, но Марко обръща внимание на нещо много съществено. Мисля, че това не е случайно. Знаете, че Марко е получил информация за Христос, за делото му, от апостол Петър. Всъщност Петър е разказал, той е преразказал това, което е преживял. Петър не е писал Евангелие, той по-скоро има послание. Но Евангелието от Марко всъщност е разказа на апостол Петър, предаден от Марко. И в 4 глава, от 26 до 29 стих, Евангелист Марко ни докладва 4 глава 26 до 29 стих. И каза, Божието царство е също както когато човек хвърли семе в земята. А, всъщност тук е продължението на притчата. А откъде започва тая притча? Ами тя започва още от 14 стих. Сеячът сее словото, по-скоро това е тълкованието, 3 стих. Ето сеячът излезе да сее. И когато сееше, някои зърна паднаха край пътя, птиците дойдоха и ги изкълваха, други паднаха на канаристо място, където нямаше много пръс, и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. Когато слънцето изгря, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха между тръните, тръните пораснаха и ги заглушиха и не дадоха плод. Други паднаха на добрата земя и даваха плод, който растеше и се умножаваше и принесоха кое 30, кое 60 и кое 100. Това е притчата. Намирате я и в другите евангелия. Марко също я предава. Така, след това идва тълкованието. Сеячът сее словото, Божието слово е символизирано чрез тези семена. Сеячът от една страна е Бог, а от друга страна са неговите ученици, които сеят словото. Така, идва тълкованието, започвайте, загрижите и след това имаме едно вмъкване, което също има интересно така, значение и стойност. В 26 стих, дори от 21 стих, за това ли се, значи 20-я приключва притчата, посятото на добра земя, са тези, които слушат словото, приемат го и дават плод. 30, 60 и 100 кратно. И сега изведнъж в 21-я. А каза им, за това ли се донася светилото, за да го сложат под шиника или под леглото? Не ли за това, за да го сложат на светилника? Веднага след притчата за семената, Марко добавя светилника. Какво е място на светилника? Точно тук, в притчата за семената. Ами, явно има своята връзка. След това продължава. Защото няма нещо тайно, освен за да се яви. Нито имало нещо потаено, освен за да излезе наяве. Тук става дума за тайните неща. Явно светлината на светилника ще разкрие тайните неща. Ще ги изведе наяве. После, ако има някой уши да слуша, нека да слуша. И каза им още, внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, ще ви се отмери и ще ви се прибави. Защото който има нему ще се даде и който няма, от него ще се отнеме и това, което има. И като че ли темата за семената вече е приключила. Не е приключила. Просто само са вмъкнати тия неща. Каква е тяхната идея? Защо? Откъде разбираме, че не е приключила? Ами ето 26 стих. И каза им, Божието царство е също както когато човек хвърли семе в земята. Ето го отново семето. И спи, и става нощ и ден. А как пониква и расте, никой не знае. Той не знае, всъщност той сеяча. Земята сама по себе си произвежда първо ствол, после клас, след това пълно зърно в класа. А когато озрее плодът, на часа изпраща сърпа, защото е настъпила жетвата. Ето ви продължението на темата за семената. Точно това продължение аз откривам само при евангелиста Марко. Именно Марко обръща внимание на факта, всъщност на няколко факта, свързани с произрастването на семето. Преди това обаче, както казах вече, прави няколко вмъквания. Първо, светилото. Какво е мястото на светлината? Каква връзка има светилото с семената? Ами не е ли точно светлината Божието Слово? Не е ли точно Божието Слово семето, което ще попадне в сърцето? Библейски просветена ли е истината, която вярваме? Имаме ли библейско основание за това, което ние проповядваме и това, което вярваме? Светилото се донася, за да бъде сложено на светилника. Бог ни е дал своята светлина. Къде сме я поставили? Къде е нейното място в нашия живот? Дали тя е поставена върху светилника? Кой е този светилник? Спомнете си в Откровение, че сам Христос се движи между седемте светилника, които са неговите църкви. Светилника е църквата. И всеки от нас е една малка светлинка, която трябва да бъде поставена на своето място. Каква светлина съм аз? С моето държание, с моето поведение, с моите взаимоотношения, с моята ревност. Светилото се донася не за да бъде мушнато под чиника или под леглото, но за да го поставят на светилника отгоре, за да свети. После няма нищо тайно. И не е имало нищо сплотено, освен за да излезе наяве. Какво прави светлината на Божието Слово? Тя докосва най-тъмните кътчета, най-тайните страни в живота ми. Това прави Божия Дух, това прави Божието Слово. Ако аз се опитвам да го направя за теб, не мога. Но кой може да го направи? Светлината на Божието Слово. Ето великото дело на Божието Слово. На светлината, която дойде на света. Брати и сестри, опитваме ли се понякога да вразумим някого? Така си казваме, аз ще го вразумя. Или да налеем ум в нечия глас. Това е невъзможно. Светлината на Божия Дух, светлината на Божието Слово, тя е тази, която ще изведе тайните, скритите, неясните, невидимите неща, спотаени в душата на човека. Ето тази е светлината, от която се нуждае всеки от нас. Тази е светлината, от която се нуждае и нашия свят. Какво е делото на Божията светлина в моя живот? Ето, отмина една седмица. Ние не правим статистика за това дали имаме време да изучаваме, да четем, да проповядваме, обаче позволихме ли тази светлина да ни достигне? И дали се успокояваме от факта, че аз съм прочел няколко пъти Библията, има много светлина и съм я приел веднъж, тя е попила в душата ми и тя ме води. Тя ме насочва. Брати и сестри, всеки ден се нуждаем от тая светлина. За това се донася, каза Марко и Христос, че е евангелиста. Не за да бъде скрита под леглото или под чиника, но за да бъде поставена върху светилника, за да може да се изяви всяко тайно нещо, всяко спотаено нещо. И после, ако някой има уши да слуша, нека да слуша. За кого се отнасят тия думи? Има ли човек без уши? Явно идеята е всеки да чуе. Не, защото всъщност няма човек без уши. И тази конкретизация се отнася до всеки един, без изключение. Имаш ли уши? Слушай, отвори ги. Който има уши да слуша, нека да слуша. И 24 стих. Внимавайте в това, което слушате. Сега, много интересно. Трима души са чули една история, обаче когато ги попитате после насаме какво са чули, всеки ще ви разкаже различни неща. Така ли? Защо? Защото всеки чува това, което иска да чуе. Така ли? Всеки чува това, което го вълнува. Това, което иска да чуе. Затова евангелиста казва, внимавайте в това, което слушате. Сякаш аз чувам само това, което на мен ми допада. Това, което на мен ми харесва. Това, което най-ми е приятно да чуя. Господ казва, внимавай това, което слушаш. Аз ти давам светлината. Постави я на светилника. И когато Святия Дух те изобличава, внимавай какво ти казва. Готов ли си да приемеш това изобличение? Или си казва, що не се отнася за мен? Защо? Защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. И ще ви се прибави в повече. Приятно ли ти е, когато отидеш на пазара и кандарчето е точно наравно, така везните, и продавача, понеже е твой приятел, да сложи още един домат отгоре, така малко повече. И си казваш, мой човек, пак при теб ще дойда. Какво правят днеска хората? Така ми разправяха за търговците в Турция, не съм ходил в Турция. Ще отида живот и здраве, искам да го проверя дали е така. Хората се борят за клиенти. Не се бори да спечели в момента, просто иска да те направи клиент. И ако домачите са наравно, той става още едно домаче. Не знам дали е така. Тук обаче така ще стане. Каквато е мярката ти, такава ти се отмерва и малко повече. С други думи, ако се държа лошо с хората, Господ какво казва? и към теб така ще се постъпи. Не, малко по-лошо дори. Ако се държа добре, по същия начин. Не, малко по-добре. Чудесно, обаче и отговорно. Защото който има на него ще му се даде, който няма от него ще се вземе и това, което има. Брати, сти, този стих ме стимулира постоянно да трупам духовни благословения, духовни богатства. Не да разчитам на това, което съм получил. Един истински бизнесмен, никой не си казва, а, вече съм добре, няма да развивам нищо, няма да правя нищо. Напротив, той непрекъснато увеличава, разширява, търси някакви нови възможности, пръска нещата. Той има някаква стратегия. Какъв духовен бизнесмен съм? В моя духовен бизнес. Постоянно ли се стремя да добавям, да увеличавам, да съхранявам, да трупам? Който има, ще му се даде. Колкото повече има, още повече ще му се даде. Какъв е моят духовен капитал? Моят духовен капацитет? Някаква стара отминала слава? Или днес? Днес живея с моите ежедневни нужди, с моите днешни потребности. Който има, ще му се даде. Какво имам? Получих ли през този ден нещо? Какво получих този ден? Ако посетя един човек, за какво си говорим с него? Обикаляме всички клюки на църквата, младите, старите и накрая времето минало. Знаете ли колко е приятно да прочетете на един болен човек няколко думички от Библията? Най-неочаквано той се съживява. Погледа му се раздвижва, просветлява се. Той се успокоява. Това му придава надежда. Изпълва го с радост. Който има, ще му се даде. А който няма, от него ще се отнеме и това, което има. И ето най-после стигаме до притчата. И каза, Божието царство е също, както когато човек хвърли семе в земята. Кой хвърля семето? Човек. Докато там сеяча беше Бог, тук ясно и точно се говори за човек. Кой е човек, който ще хвърля семето? Тази есен. Тук е този човек. Всеки един от нас. Затова съм избрал тази притча. И не случайно заглавието беше не чрез сила, нито чрез мощ. Защото Бог се нуждае от такива хора като мене и като вас. Хора, които обаче са готови да хвърлят семена. Човек, Божието царство е също както човек, който хвърля семе в земята. Къде хвърля семето? В земята го хвърля. Той не го пази в шкафчето си, не го държи за следващата година, не е толкова свидливче да си го съхранява, да му трепери. Не, той го хвърля в земята. Какво значи да хвърли семе в земята, брати? Това значи да имаш вяра. Да повярваш. Защо? Защото имал съм такава опитност. Да посея картофи и половин кофичка картофи и после не може да стигне до половинта ми, на дъното са картофите. Дори семената не могат да се възвърнат. И човек си казва, защо да ги сея? Явно нещо липсва. В подготовката, в работата, в грижата, но все пак е нужна вяра. Този човек има вяра. Той пося семената. А после и спи. И става нощ, и става ден, а как пониква и как расте, той не знае. Каква е нашата работа? Нашата роля, като сеячи? Да посеем семената. Как ще посеем семената тази есен? Мислим ли, имаме и някакъв план? Господи, искам тази есен да посеем много семена. Желаем ли това да бъде нашата молитва? Какви семена? По какъв начин? Имам ли желание? Имам ли конкретни намерения за определено място? Сеячът на семето са онези, които работят на страната на Христос. Ще ползвам коментар от Духа на пророчеството, свързан с тази притча. Сеячът на семето са онези, които работят на страната на Христос. Означава ли, че Христос спи, когато посее семената? Не, брати си, тук става дума за човека, който спи. За мен и за теб, които не могат да направят нищо повече, освен да посеят семената. И да повярват в силата на Божия дух, силата на Божията благодат, която ще извърши това велико чудо, чудото на живота. Човек има дял. Той е длъжен да подготви, да обогати почвата и да хвърли семето. Но има един предел, отвъд който човек не може да постигне нищо. Така ли е? Стигали ли сте до този предел? И във вашия живот, и във вашата опитност. Посявали ли сте много семена? И правите всичко необходимо, обаче стигате до предела. Това го казва и Божия дух. Има един предел, отвъд който човека не може да стори нищо. Каквито и старания да прояви човека, той трябва да бъде в зависимост от онзи, който свързва сеенето и жетвата със своята всемогъща сила. Защо? Защо човека има предел? Защото той трябва да осъзнава своята зависимост от дарителя на живота, от автора на живота. Моя предел е да посея семето, да се подготви почвата, да го полея, да го натуря. Но има един, който ще направи чудото на живота. И ще събуди този живот в семето. Каквито и старания да прави човек, той трябва да бъде в зависимост с онзи, който свързва сеенето и жетвата. Брати и сестри, какво бихме направили без тази безгранична сила? Без огромната, необятната сила на Божия дух. Сам той говори в книгата на пророк Исаия, 61 глава, 11 стих. Както земята произвежда растенията си и както градината произраства посятото в нея, така Господ Йова ще направи правдата и хвалата да поникнат пред всичките народи. Кой ще направи правдата да поникне? Моите усилия. Господ ще направи да поникне правдата пред всичките народи. Както земята произраства. Всъщност, моето дело е дело на вяра. Посявайки семето, аз се доверявам на автора на живота. На този, който ще извърши доброто дело. Там, в недрата на земята. Незабелязано. Ето сега една интересна аналогия. Доброто семе може да лежи известно време незабелязано. В някое студено, себично, светско сърце. Това е семето, което си посял. Къде е попаднало? В едно себелюбиво, студено, светско сърце. Без да дава признак, че е пуснало корени. Но след това, когато Божия дух повее над душата, скритото семе пониква и накрая принася плодове за Божия прослава. Ето го това чудо. Какво прави сеяча през това време? Спи. Идва нощ, идва ден. Спи. Всъщност той се моли и предава на Бога това велико дело на живота. Божия дух е този, който ще събуди семето и ще го направи да порасне. Имаме ли тази вяра, брати и сестри? Ще приемем ли, че Господ ще извърши това чудо и тази есен? За да посеем много семена. Безброй семена. Без да се плашим кое ще успее. Нали така казва този мъдреца? Сей семето си, Еклисиас. Кога? Сутрин? На обед? Вечер? Винаги. Защо? Защото не знаеш кое ще успее. Това или другото. А в Битие 8 глава 22 стих има една много чудна увереност, която винаги трябва да ни насърчава. Докато съществува земята, сеитба и жетва няма да престанат. Всъщност, Бог каза това за физическата жетва, но то се отнася и за духовна, да. Сеитба и жетва ще има, докато той дойде, докато неговото дело, неговото велико дело приключи. Направени са няколко разграничения в развитието на семето. Първо, покълването. Какво представлява да покълне семето? Покълването на семето представлява началото на духовния живот. И развитието на растението е прелестният образ на християнското израстване. Това е началото на духовния живот, когато семенцето покълне. Както растежът му е мълчалив и неуловим, но постоянен, така и с развитието на християнския живот. И чуйте сега едно интересно насърчение. На всяко едно стъпало от своето развитие, животът ни може да бъде съвършен, но само ако се изпълни Божието намерение за нас, ще има постоянен напредък. Много често ние считаме, че когато живота е съвършен, няма развитие и няма напредък. И свързваме съвършенството с някакъв финал на духовния живот. С други думи, постигнахме вече, спасени сме, приключи развитието. Не е така. Идеята е, че на всеки етап от своя живот Бог желая да се стремя да постигна, да бъда съвършен. На този етап, на който се намирам. Това не значи, че съм престанал да раста, да се развивам. И после мисълта продължава. Освещаването е дело на цял живот. Забелязвате ли колко интересен преход прави коментара на тази притча между развитието на семето в моя живот и развитието на семето, което ще посея в този свят. От една страна, Бог желая това семе да даде плод в моето сърце, в моя характер, в освещението, което Той е започнал за всеки един от нас. От друга страна, посявайки семената на спасението, Той желая това дело да се реализира и в света, в тези студени, безчувствени сърца около нас. Както с растението пуска корен почвата, така и ние трябва да пуснем дълбоки корени в Христос. Както растението поема слънчевата светлина, русата и дъжда, така и ние трябва да отворим сърцата си за Святия Дух. И в Осия 14 глава, 5 до 7 стих четем: ще процъфтим като крем, ще се съживят като жито и ще процъфтят като лоза. Кога е възможно това? Когато корените са в Христос. Всъщност, ние не можем да сеем семената на спасението, ако те не са в нас. Ако ние не сме вкоренени, ние не можем да пръскаме, да даваме нещо, което ни липсва. Ние да бъдем вкоренени. Божието дело да се осъществи в нашия живот. Колко тясно са свързани тези два процеса. Те върват взаимно свързани, взаимно обословени. И това велико дело всъщност е от част от големия Божий план да възпроизведе себе си в човешкото сърце и да го извърши първо в своите ученици и после чрез своите ученици. Растението няма да покълне и да порасте и да даде плод от само себе си, но то е с цел да даде семе на сеяча и хляб на гладния. Така и човек не трябва да живее за себе си. Християнинът е представител на Христос в света за спасението на други души. Много интересна тук аналогията между делото на Христос в самия свидетел, в сеяча, и делото чрез сеяча за спасението на този свят. Всъщност те взаимно се обуславят, взаимно се приплитат. Кога ще дойде жетвата? Кога плодът е озрял? Когато озрее плодът, на часа изпраща сърпа, защото е настъпила жетвата. Кой е този момент? Ами, чуйте го. Когато характера на Христос се възпроизведе съвършенно в Неговия народ, тогава Той ще дойде, за да го обяви за свое притежание. Може би тая мисъл е хубаво да си запишем на първата страница на Библията. Ето точно тук, където пише Библия, Свещено писание, Стария и Новия Завет, намира се в книгата Притчи Христови, в статията Първо ствол, после клас. В самия край на статията. Първо ствол, после клас. В края на статията четем така: когато характерът на Христос се възпроизведе съвършенно в Неговия народ, брати си, какво трябва да се възпроизведе в нас? Мъдростта на Христос ли? Никога не можем да имаме Неговата мъдрост. Силата на Христос ли? Никога не можем да имаме Неговата сила. Могъществото му ли? Никога не може да имаме Неговото могъщество. Каква е целта на Христос? За какво се бори Той за нас? Какво иска да открие в нас? Какво? Характер. Какво е характера? Какво е характера? Това е делото на живота ни. Такъв съм си. Избухвам. Не стой пред мен, като съм ядосан. Брати, си оправдаваме ли се понякога с нашия характер? Не ми харесва нещо и съм готов да напусна. Какъв е този характер, брати и сестри? Къде отиваме с тия характери? И аз с моя. И всеки един със своя. Успокояваме се и си казваме: такъв баща ми беше, такъв даже по-лош беше. Аз съм подобрен. Когато характерът на Христос се възпроизведе съвършенно как да се произведе? Възпроизведе. Участие. Така, долу-горе да има някакви намеци, да се загатне само. Съвършено. В неговия народ. Тогава той ще дойде, за да го обяви за свое притежание. Вижте, винаги чета тая мисъл с усещането, че тя много ме задължава. И най-напред я обръщам към себе си. И най-напред виждам своята огромна нужда от Божия дух. Защото семето е посято. Сеяча го е посял, той си е свършил работата. Обаче какво ще стане? Как ще поникне? Ще дойде ли този характер? Ще се появи ли? Ще се разкрие ли? Ще се изяви ли? Има ли го този характер? И може би това е причината ми за моя неуспех, когато сея другите семена. Защото просто липсва най-важното. Какво да си пожелаем? Започнахме с едно чудесно обещание. Не чрез сила, нито чрез мощ, казва Господ. Но какво е нужно? Имаме ли този дух? Той ни го подари. Той е в изобилие. Чрез духът ми, казва Господ. Това е най-голямата ти нужда. Има светлината. Не я слагай под леглото. Служи я на светилника. Защо? Само светлината може да изведе наяве. Божия дух. Никой друг. Само той може да изкара тайните, скритите неща. Всичко да излезе наяве. Какво слушаш? Това, което ти харесва ли? Това, което само в твой интерес ли? Слушай, внимавай какво слушай. Какво слушаш? Защо? Защото има една мярка. Има една мярка и за Бог, и за хората. И после, ето го развитието. Постепенно, бавно, невидимо, тайно, като резултат от влиянието на Святия Дух. Първо ствол, после клас и накрая житното зърно е озряло. Това значи, че Христовия характер се е възпроизвел. Съвършено! Брати и сестри, борим ли се това да се случи? Колко пъти тая седмица се извиних на жена си за това, че не съм се държал както трябва? Колко пъти го направих? Имам ли куража да го направя? Ха! Ще се извинявам на една жена. Ха. Малко позаплакала там, голяма работа. То на жените им е лесно да плачат. Така ли си казваме, брати и сестри? Какви характери имаме? Това е големия ми проблем. Много е лесно да говоря, да проповядвам, ще събера стихове тук, така, нали, ще ги представя много хубаво. Обаче, най-важното, съвършено да се възпроизведе. И да приключим с текста от Псалмите, 126 глава, 6 стих. Едно чудесно обещание. Онзи, който излиза с плач, когато носи мярката семе, той непременно с радост ще се върне. Какво ще носи? Защо се рада? Защото носи снопи. Излиза с една турбичка или една крина, сеяча, виждали сте, нали? И плаче и си казва, Господи, точно тая година се случи такава, сега и птиците тук кълват след мене, какво ще стане? Плаче, върви, нарежда. Обаче после снопи, снопи, снопи. Имаме една чудесна песен, снопи ще носят. Бог да ни благослови. Да не се безпокоим за това, което не е нашето дело. Ние ще посеем. Божия дух е този, който ще го осъществи. Но нека и ние да му позволим. И ние да му съдействаме. И да бъдем едни чувствителни сърца, които желаят, които копнеят Божия характер да се възпроизведе съвършено. Така че този свят да познае, че сме Христови ученици. И посетите семена в този свят да дадат богата жетва. Това е моята молитва в края на нашите размишления. Амин.
Ще ви помоля по възможност да коленичим и да се помолим с тези, които желаят